Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى نقلو من إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تن عقيدة غارنا الغنماتن يرينو دا أرغر جلغسترامز بس در من هوتكن دارستر دا إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تن تغدرغا قطست أيتقان سوز درني тоқталған болатынбыз. Келесі сөздерін имам Абу Джафар Тахауи рахмахуллах ан-нубуа немесе нубуат, яғни пайғамбарлық мәселесіне арнайды. Ол кісі пайғамбарлыққа қатысты мына сөздерді айтады. Ва инна Мухаммадан абдухул мустафа ва набийюхул муджтаба ва расулухул муртада. Ақиқатында Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям оның таңдаулы құлы және қалаулы пайғамбары һәм разылық танытқан елшісі екендігіне иман келтірдік. Ва аннаху хатамул анбия ва имамул атқия ва сайидул мурсалин ва хабибу раббил аламин. Сондай-ақ ол, яғни пайғамбарымыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарлардың ең соңғысы, тақуалардың имамы, елшілердің мырзасы, әлемдердің Раббысының сүйіктісі. وَكُلُّ دَعْوَ النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغَيٌّ وَهَوَى. Одан кейінгі әрбір пайғамбарлық жариялау адасқандық һәм әуейі сандырақ. وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَى عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَى بِالْحَقِّ وَالْهُدَى وَبِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ. Ол барша жындарға, бүкіл адамзатқа ақиқатпен және тура жол басшылықпен, нұрмен және сәулемен жіберілген. Имам Абу Джафар Тахауи рахмахуллах пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға қатысты: "Ва инна Мухаммадан абдухул мустафа ва набийюхул муджтаба ва расулухул муртада" деді. Яғни, ақиқатында Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям абдухул мустафа, Алла Тағаланың таңдаулы құлы. Яғни, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға пайғамбарлық Алла Тағаланың таңдауымен берілген дүние болып табылады. Ешбір адам пайғамбарлыққа құлшылығы арқылы, тақуалығы арқылы жете алмайды. Білімі арқылы да жете алмайды. Пайғамбарлық Аллаһу субханаһу ва тааланың тарапынан болған таңдау. Ешкім өздігінен пайғамбарлық деңгейіне жете алмайды. Имам Абу Джафар Тахауи рахмахулла бірінші соны айтып жатыр. Абдухул мустафа. Яғни таңдаулы құлы деп жатыр. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде Аллаһу йастафи минал малаикати русула ва минан нас. Алла Тағала елшілерді періштелерден және адамдардан елшілерді таңдайды дейді. Періштелерден және адамдардан елшілерді таңдайды. Яғни Аллаһу субханаһу ва тааляның таңдаған құлдары ғана пайғамбар елші бола алады. Адам өзінің тақуалығымен, білімімен, Аллаға көп құлшылық жасауымен, Алла субхана ва тааланы көп зікір етуімен Алланың сүйікті уәли, әулие құлдарының қатарына кіре алады. Әлбетте, көздеген мақсаты әулиелікке жетейін, содан кейін менде бір караматтар болсын, басқа деген секілді мақсаттар болмауы керек. Көздеген Алла субхана ва тааланың разылығы, Алла тағаланың бұйрықтарын орындау, тыйғандарынан тыйылу негізгі мақсат осы болуы керек. Кейін Алла субхана ва тааля оны өзі сүйікті құлдарының қатарына, әулие құлдарының қатарына кіргізе береді. Яғни адам тақуалығымен әулиелік деңгейге жете алады. Бірақ қанша тақуа болса да, қанша білімі артса да, ол ешқашан пайғамбар немесе елші бола алмайды. Яғни, мынанша құлшылық жасасаң, мынанша білім алсаң, бір күні қалбың ашылып, кейін періште келіп, саған уахи береді деген нәрсе жоқ. Саған уахи алып келеді деген нәрсе жоқ. Пайғамбарлық Алла субхана ва тааланың, Алла Тағаланың тарапынан таңдаумен ғана болады. Бұл біздің дінімізде пайғамбарларға қатысты білу керек болған мәселелердің бірі. Енді басқа кітаптарды қарайтын болсақ, басқа дін өкілдерінің кітаптарына қарайтын болсақ, бұл деңгей, бұл дәреже, бұл атақ құлшылықпен жету, немесе бағанағы тақуалықпен жету бұлай тұрсын, ұрлап та, алдап та сол деңгейді алып алуға болады. Мысалы, әхіл кітаптың, кітап иелерінің кітаптарын қарайтын болсақ, ол жерде мынандай оқиға келеді. Исхақ алейхиссаламның екі баласы болды. Бірінің аты есімде жоқ, екіншісі Исхақ Яқуб алейхиссалам. Кейін Исхақ алейхиссаламның көзі көрмей, қартайып, өлетін шағы жақын қалды. Сол кезде ол өзінің өлетін шағының жақын қалғанын сезініп, үлкен баласына, өзі артығырақ жақсы көретін баласына, мен саған батамды беріп, пайғамбарлықты арғарай аласың, жалғастырасың, бірақ енді құрғолға бата жүрмейді, сол үшін аңға барып, жақсылап бір аңда аулап келіп, тамақ пісіріп, сөйтіп, тамақ жеп болғаннан кейін артынан батамды беріп, сөйтіп, пайғамбарлығымды саған өткіземін дейді. Сөйтіп, әлгі бірінші ұлы орманға кеткен кезде Яқуб алейхиссаламның анасы, яғни екеуінің анасы екі бөлек болады. Естіп қойып, әлгі жағдайды Исхақ алейхиссаламның ниеттеніп жатқан ойын, мақсатын білетті, жүгіріп келіп баласына, ана орманға кетті, қазір келгеннен кейін пайғамбарлықты алады, оның орнына сен кіріп кет деді. Мен қалай кіремін? Оның денесінде жүні көбірек, менің денемде ондай емес. Деген кезде алып келіп, қолына қойдың терісін орайды. Сөйтіп, анасы тамақ істеп береді де, сол тамақты алып кір дейді. Тамақты алып кіріп алдына қояды, сен кімсің, мен пәленшемін. Даусың өзгеріп кетіпті ғой. Сәл дауыс тамағыма ауырып тұр деген секілді. Оқып отырсаң, кейде кішкентай балалардың кітаптарында әлгі қасқыр мен жеті лақ анасына кетіп қалған кезде қасқыр келеді, есікті ашыңдар, мен сендердің аналарыңмын дейді. Сонымен біздің анамыздың дауысы ондай емес десе, ұстаханаға барып дауысын өзгертіп келеді. Сөйтіп, олар білмей ашып қояды деген секілді. Тура сол сияқты. Адам деген енді көзі көрмегенімен біреудің дауысын ажырата алады. Одан кейін әлгі қолына қойдың терісін орап алып кірді деді. Қойдың терісі мен адамның өзінің табиғи жүнінде кез келген адам негізі ұстаған кезде біледі. Сонымен жақындашы деп қолын ұстап көрсе, қолда жүн-жүн болып тұр. Сонымен жарайды онда деп, тамағын жеп болғаннан кейін батасын беріп жібереді. Бірінші баласы аңда жүрген, аңнан кешігіп, әйтеуір аң ұстау оңай емес. Кешігіп келіп, тамағын дайындап әкесінің алдына кірсе, бағана сен кірген жоқ па едің? Жоқ, бағана мен кірген жоқпын. Болды енді, мен батам беріп жібердім. Қайдан білейін, сен деп ойлап қалдым да, сонымен соған беріп жібердім, болды пайғамбарлық кетті деп. Сонымен Яқуб алейхиссалам пайғамбар болып кетеді. Енді ойлап қараңыздар, пайғамбарлық деген жалпы Алла Тағаланың пендесіне беретін ең үлкен деңгей. Тіпті ғұламалар пайғамбарлық елшіліктен де абзал дейді. Пайғамбар елшіден абзал емес, пайғамбарлық елшіліктен абзал дейді. Өйткені пайғамбар елшіден абзал бола алмайды. Неге? Өйткені әрбір елші пайғамбар болып табылады. Ал бірақ әрбір пайғамбар елші емес. Яғни араб тілінде нәби деген сөз бар, және расул деген сөз бар. Нәби деген пайғамбар, расул деген елші дегенді білдіреді. Ол мәселеге иншалла тоқталамыз. Сондай үлкен деңгейді, Алла Тағаланың алдындағы ұлық деңгейді ұрлап, алаяқтықпен алып алуға да болады. Негізінде пайғамбарлық деген ол әкесі батасын беріп, сонымен баласы пайғамбар болып кететін нәрсе емес. Әкесі баласына пайғамбарлығын өткізе алмайды. Пайғамбарлықты Алла Субханаһу ва Тағала өзі таңдап береді. Ол бағанағы ата кәсіп емес. Кел, осыны үйрен, үйрендің бе, болды. Әумин, Аллаху акбар, бар енді сен менің бағанағы ата кәсібімді ары қарай жалғастырасың деген секілді. Ондай нәрсе емес. Бірақ олардың кітаптарын қарайтын болсаңыз, пайғамбарлықты сондай жолмен, алаяқтықпен ұрлап алуға болады. Сөйтіп пайғамбар болып кетеді. Алла Субханаһу ва Тағала ешқашан алаяқтарға пайғамбарлықты бермейді. Пайғамбарлар жалпы үлкен және кіші күнәлардан сақтаулы. Енді жалпы олардың кітаптарын қарайтын болсаңыз, пайғамбарларға қатысты бұл ғана емес, бұдан басқа көптеген нәрселер айтылған. Пайғамбарлар арақ ішіп, баласының алдында әуреті ашылып жатып қалады. Кейін көрген көзде күнә жоқ, әлгі баласы байқамай көз түсіп кетсе, сен қалайша мені осындай жағдайда көресің, қалайша маған қарайсың деп, кейін ол баласына қарғыс айтып, сондай бір жағдайлар болады. Нұх алейхиссаламға қатысты сондай нәрсені жазған. Яқуб алейхиссалам пайғамбарлықты ұрлап алып жатыр. Лут алейхиссалам вино ішіп, мас болып, өзінің екі қызымен төсектес болып, кейін ол қыздары жүкті болып, кейін бала туып жатыр, кітаптарын қарайтын болсаңыз. Осындай нәрселер жазылған. Лут алейхиссалам ол тұрған қауымға азап жеткеннен кейін қауымнан ол қауымнан кетіп қалады. Сөйтіп бір ұзақ жерге барып тұрады. Үшеуі ғана тұрады, басқа ешкім жоқ. Сонымен екі қызы бұлай бола беретін болса, біздің ұрпағымыз жалғаспай қалады. Бізбен болатын ешқандай еркек жоқ. Не істейміз деп сонымен екеуі ақылдасып, бірінші күні үлкен қызы, екінші күні кіші қызы келіп әкесіне вино беріп, әкесі винон ішіп мас болып қалып, сонымен қызымен төсектес болады. Екінші күнде тура сол. Уа аяту биллах, Алла субханаһу ва тааля сақтасын. Енді пайғамбарларға қатысты кітаптарын қарап отыратын болсаңыз, жан түршігерлік адамды шошытатын дүниелер бар. Негізінде пайғамбарлар ондай ауыр күнәлардан және адамның қасиетін кетіретін кіші күнәлардан да пайғамбарлықтан алдын сақталған. Енді болмашы болып есептелетін кейбір нәрселерден пайғамбарлықтан алдын сақталған ба, Алла тағала олар сақтап қойған ба, сақтап қоймаған ба деген мәселенің төңірегінде ғұламалардың арасында талас бар. Ал бірақ үлкен күнәлардан пәк екендігіне пайғамбарлардың ғұламалар бір ауыздан келіскен. Ал енді өзінің қызымен төсектес болу деген бұл енді барып тұрған арсыздық, күнәнің үлкені. Өйткені зина деген нәрсенің өзі үлкен күнә болса, зинал махарим, яғни махрамдармен болған зина, бұл одан да ауыр күнә болып табылады. Жай, яғни күнәнің өзі ауыр болатын болса, енді сол зина ойнастық махраммен болатын болса, оның күнәсі тағы да еселене түседі. Ал олар үшін пайғамбарлар сондай адамдар. Кейін Яқуб алейхиссалам Құдаймен күресіп таңға дейін соңында Құдайды жеңеді. Кітаптарын қаратсаңыз осындай нәрселер жазылып жатыр. Жалпы уа инна Мухаммадан абдухул Мустафа, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям және басқа да пайғамбарлар барлығы Алла тағаланың таңдаулы құлдары. Ешкім пайғамбарлыққа білімімен, тақуалығымен жете алмайды. Ұрлап және басқа да жолмен мүлдем жете алмайды. Және бұл жерде имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах уа инна Мухаммадан абдухул Мустафа, абдуху деп, яғни таңдаулы құлы деп, бірінші құлы екендігін айтып жатыр. Имам Әл-Бабирти рахмаһуллах осы мәселеге қатысты айтады. Бұл жерде имам Әбу Джафар ат-Тахауи рахмаһуллах бірінші құлы екендігін айтуының себебі, адамдар пайғамбарлардың мұъжизаттарын көрген кезде оларды құдай екен деп ойлап қалмасын. Ол Алла тағаланың сол пенделеріне беріп жатқан мұъжиза екендігін білсін, пайғамбарлардың Алла тағаланың таңдаулы құлдары екен, яғни олардың сипаты, олар адам, олар құл. Соны білсін, сол үшін білсін деп, сол үшін имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах бірінші абдуху деген сөзді келтіріп жатыр дейді. Және алдыңғы қауымдар, соның ішінде насранилар Иса алейхиссаламның мұъжизаларын көрген кезде олар Иса алейхиссаламды адасып Құдай есептеді деді. Иса алейхиссаламға Алла тағала қандай мұъжизалар берді? Құранда Алла субханаһу ва тааля ол жайында айтады. Иса алейхиссалам сөзін айтады. Инни яхлуқу лакум мин ат-тайни кахайати ат-тайри фатанфуху фатакун тайран биизни ва тубриу ал-акмаха вал-абраса ва тухил маута биизни. Яғни сен топырақтан құс жасайсың, яғни мүсін жасайсың. Кейін оған үрлеген кезде менің рұқсат беруіммен, менің қалауыммен ол тірі құсқа айналады. Сен алапестерді емдейсің және көзі көрмейтін адамдарға Алла тағаланың қалауымен көз бересің және естімейтіндерге құлақ бересің. Ва тухил маута, өлген адамды да тірілтесің деді. Алла субханаһу ва тааля Иса алейхиссаламға сондай мұъжизалар берді. Ол мұъжизаларды көрген кезде кейбір адамдар Иса алейхиссаламды Құдай деп ойлады. Немесе негізгі Иса алейхиссаламның артынан ерушілер қайтыс болғаннан кейін сол хабарларды оқыған көптеген адамдар кейін Иса алейхиссаламды Құдайдың ұлы деп кетті. Иса алейхиссалам қайтыс болғаннан кейін бірнеше жылдан кейін осындай мәселе көтерілді. Бұны көтеруге себеп болғандардың бірі сол апостол Павел деді. Апостол Павел негізі Иса алейхиссаламға душман болған адам болып табылады. Душман болған, жалпы яһудилердің ішінде фарисей деген сондай топ болды. Сол топ Иса алейхиссаламға қатты душман болды. Өйткені олар әлгі діни мәселелерді реттейтін, сол діни мәселелерге басшылық жасайтын адамдар еді. Өздерінен билік кетіп қалады деп қорқып, Иса алейхиссаламға душмандық жасап, Иса алейхиссаламды бағана ағашқа керіп өлтірмекші болды. Сол қауымнан болған кісі бір күні Дамаскқа кетіп бара жатқан кезде жолда маған Құдай көрінді, Иса көрінді, сөйтіп неге өзің тозаққа тастайсың деді, сонымен мен тәубе еттім дейді, келіп, одан кейін мен тәубе еттім болды, Иса Масихтің ерушілерінен болдым деп, сонымен хаттар жаза бастайды. Ол хатталарын бағанағы кітаптарда послание деп айтады. Послание пәленшілерге, түгеншілерге деп. Сол жерде Иса алейхиссалам тағылымдарын бұрмалай бастайды. Уақыт өте келе кейін Иса алейхиссаламды Құдайдың ұлы дейтіндер деп пайда болды. Имам Әл-Бабирти рахмаһуллаһтың сөзіне сүйенетін болсақ, ол кісі бұл нәрсеге себеп болған нәрселердің бірі Иса алейхиссаламға берілген мұъжизалар жайында олар естіген кезде ондай болатын болса, бұл пайғамбар емес, адамды тірілте алатын тек қана Құдай деп, сонымен оны Құдайға теңеп, Құдай көріп кетті дейді. Имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллаһ сол үшінде бірінші абдуху деген сөзді келтіріп жатыр дейді. Және одан кейін екінші мәселе бұл абд сөзі адамның Алла Тағалаға құл болуы бұл ең үлкен бақыт болып табылады. Адам Алла Тағалаға құл болатын болса, баса нәрселерге құл болудан құтылады. Және сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламда Алла субханаһу тағала Құран Кәрімде бір екі жерде сондай ұлы мақамда атаған кезде абд деп келтірді. Абд яғни құл деп атады. Оны елші, пайғамбар деген жоқ. Одан да ұлы мақам пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам Алланың абды, яғни құлы. Мысалы, субханаллази асра би абдихи лейла минал масджидил харам илал масджидил ақса аллази баракна хаула. Исра сүресінде Алла тағала өзінің құлын лейла минал масджидил харам илал масджидил ақса. Масджидил харамнан масджидил ақсаға ғана исра жасатқан, яғни түнде алып өткендігін айтады. Исра деген негізі ас-сайру биллейл деп, яғни түнде алып өту. Түнде бір жерден екінші жерге алып өту. Илал масджидил ақса деген кезде масджидил ақса бұл жерде масджидил ақсаның орны болған. Сол үшін де Алла субханаһу тағала сол жерге ал-масджидул ақса деген атау берген. Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам ұшып барған кезде ол жерде масджидул ақса болған жоқ. Ақса мешіті болған жоқ. Ақса мешіті одан алдын талқандалып кеткен. Бірақ оның орны белгілі және Алла субханаһу тағала сол жерде масджид деп атады. Осы аятта қарап отыратын болсақ, Алла тағала асра би абдихи құлын алып өтті дейді. Және одан кейін Мираж кешесінде де, Миражға көтерілген кезде де фауха иля абдихи ма ауха. Кейін құлына уахи етті дейді. Құлына дейді. Ол жерде де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламды құл деп жатыр. Сондай ұлы мақамдарда, ұлы орындарда Алла тағала пайғамбарымызды құл деп атады. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның Алла тағалаға құл болуы пайғамбарымызға берілген ең ұлы мақам дейді. Неге? Өйткені құл деген, яғни өзінде ешқандай бір қалау жоқ, өзінің жеке пікірі жоқ, оның айтқан сөзі, оның істеген ісі барлығы қожайынның қалағаны, қожайынның бұйырғаны болады. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам бұл дүниеде Алланың бізге қалағанын жеткізуші, Алланың уахиын жеткізуші, Алланың бұйрықтарын жеткізуші, өздігінен еш нәрсе ойлап тапқан жоқ, өзінің ойын жеткізіп жатқан жоқ. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам абд, құл, Алланың құлы. Құл деген ол өзінше бір тірлік істемейді. Құл деген тек қана қожайынның бұйырған нәрсесін істейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам Алла тағаланың сүйікті құлы. Абдухул мустафа ва набийюхул мужтаба. Және қалаулы пайғамбар дейді. Ижтиба сөзі қалаулы және таңдаулы деген мағынаны да береді. Мустафа таңдаулы деген сөзбен аль-мужтаба деген сөз екеуі ұқсас мағыналы, яғни синоним сөздер болып келеді. Ва набийюхул мужтаба. Және қалаулы, таңдаулы пайғамбары. Наби деген сөз нені аңғартады? Наби деген сөздің мағынасына қатысты ғұламаларымыз айтады. Имам Абдул-Қахир аль-Бағдади рахмаһуллаһ оған қатысты мынандай сөзді айтады. Ан-набийу фил лугати махмузун ва гайру махмуз. Фал махмузу маъхузун минан наба аллази хуа аль-хабар ва гайру аль-махмуз яхтамил ваджхайн. Ахадухума ат-тахфиф би исқати хамзатихи ва ас-сани ан якуна минан набва аллати хия ар-рифъа. وهي مرتفع من الأرض وكذلك النباوة مرتفع من الأرض ويقال نبا الشيء إذا ارتفع. عرب тілінде نبي сөзі نبا деген, яғни соңы хамза болған сөзден шығады. немесе ғайр махмуз хамза болмаған түбірден шығады дейді. Егер наба деген хамза бар түбірден шығады деп алатын болсақ, наба сөзі хабар, яғни хабар деген мағынада келеді. Наба сөзі хабар деген мағынада келеді. Ал ғайрул махмуз хамзасы болмаған ол екі түрлі дейді. Біріншісі жеңілдету үшін хамзасын түсіріп тастаған, бірақ негізі наба-әдан шыққан сөз, немесе екіншісі набуа деген сөзден шығады дейді. Набуа деген сөз ол жоғары, биік болу деген мағынада. Мысалы, ан-набауа мартафа мин ал-ард. Ан-набауа деп, яғни биік дөңді айтады. Бағана көтеріліп қыр секілді дөңді айтады. Енді осы набуа деген сөзбен алатын болсақ, наби, яғни ар-рафиул манзиля индаллах. Алла тағаланың алдында мақамы ұлық болған, басқалардан биік болған, дәрежесі жоғары болған деген мағынадағы сөз, наби сөзінің. Егер набуадан шыққан дейтін болсақ, ал егер оны наба сөзінен алатын болсақ, наба сөзінен, яғни оған уахи келген, хабар келген, Алла тағаладан хабар жеткен деген мағынада. Бір мағынасы пайғамбар деген сөздің. Яғни кез келгеннен шыққан десек болады. Ан-наби сөзі набуадан шығады. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның және басқа да пайғамбарлардың дәрежелерін жоғары екендігін білдіреді. Және екіншісі наба хабар деген сөзден, яғни оларға Алла субхана ва тааладан хабар жетеді. Періште арқылы немесе тікелей хабар жетеді. Сонымен ол наби болады. Яғни хабар жеткен, уахи жеткен, уахиді алушы деген мағынаны береді. Наби сөзінің мағынасы сол. Ғұламаларымыз жалпы наби, яғни хабар жеткен, уахи жеткен деген сөзді айтады. Ал енді наби ол бір шариғатты жеткізуге бұйырылған ба, бұйырылмаған ба деген ғұламаларымыздың арасында қарастырылған мәселе бар. Жалпы пайғамбар ол өзіне жеке шариғат түспеген, бірақ өзінен алдыңғы пайғамбардың шариғатын жеткізуге міндетті болған, Алла тағаладан уахи келген адам болып табылады. Яғни оған жаңа шариғат келсе де, келмесе де, жаңа кітап түссе де, түспесе де, ол жалпы жеткізуге міндетті. Таблиғ жасауға, яғни Алла тағаланың дінін жеткізуге міндетті. Ол өзінен алдыңғы пайғамбардың шариғатын, дінін жеткізеді. Ал уахи бұл жерде тек қана Алла субхана ва тааля мен өзінің арасындағы Алла тағала өзіне ғана үйреткен, дәрежесін көтеру үшін білдірген мәселелер болуы мүмкін. Немесе басқа да бір мәселелерге қатысты, мысалы, былай жүр, былай тұр деген секілді. Муса алейхиссалам, мысалы, Калимуллах, Алла субхана ва тааля мен тікелей сөйлескен пайғамбар. Муса алейхиссаламға Алла субхана ва тааля не деді? Идриб би асакал бахр. Яғни теңізді аса таяғымен ұр деді. Бұл жерде бұл бір тағылым емес, бірақ жалпы қалай жүру, қалай тұру, мысалы душмандардан қалай құтылу, ол мәселелерде де Алла субхана ва тааля оларға уахи жеткізіп тұра береді. Мысалы, Алла субхана ва тааля Муса алейхиссаламға түнде Бәни Исраил қауымын алып кет деді. Бәни Исраил қауымын алып кет деген сөз бұл жерде бір шариғи тағылым ба? Жоқ, шариғи тағылым емес. Яғни жалпы құлдықтан қалай құтылу жолын пайғамбарына Алла субхана ва тааля білдірді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям да уахи келуімен пайғамбар болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға ең бірінші түскен аяттар бұл Алақ сүресінің әуелгі 5 аяты. Алла субхана ва тааля пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Жибрил алейхиссаламды жіберіп, сол 5 аятты уахи етті. Бисмиллахир рахманир рахим. Иқра бисми раббикал лази халақ. Халақал инсана мин алақ. Иқра ва раббукал акрам аллази аллама бил қалам аллама линсана ма лам яълам. Сені жаратқан Раббыңның есімімен оқы. Халақал инсана мин алақ. Адамды ұйыған қаннан жаратты. Және адамға білмеген нәрсесін үйретті. Білмеген нәрсесін қаламмен үйретті деп Алла субхана ва тааля сол 5 аятты түсірді. Сол аяттар түсуімен, Алла тағаладан уахи келуімен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям наби болды. Неге? Өйткені наба, яғни хабар жетті. Уахи жетті. Сирада кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Жибрил алейхиссалам біраз уақыт келмей қойды. Кейбір таптарда, кейбір хабарларда 3 жыл деген көзқарас айтылады, кейбіреулерде 2 жыл, 1 жыл дейді, бірақ ғұламаларымыз айтады, ең дұрысы сол бірінші уахи мен екінші уахидің арасы 6 ай дейді. 6 ай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям уахи келуімен пайғамбар болды. Оқы, сені жаратқан Раббыңның есімімен оқы, ол адамды ұйыған қаннан жаратты, адамга билмеген нерсесин үйрөттү деген сөздөрдү карап отуратын болсак, каумуңа бир нерсени жеткиз, бир нерсени айт деген эч кандай сөздөр жок. Бул жерде тек гана оқу деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламга вахий келди. Осы мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам пайгамбар болды. Кейін пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламга Жибрил екінші рет көрінді. Өзінің хақиқи бейнесінде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам көріп қорқып кетті, сөйтіп үйіне барып оранып жатты. Сонда Алла Тағала тарапынан тағы да аят түсті. Я айюхал муддаththир қум фа анзир. Не бүркеніп жатушы, қум фа анзир. Тұр және ескерт. Яғни тұрда болды, сен ескерт қауымыңа. Алланың бар екендігін, бір екендігін, мына пұттардың Құдай емес екендігін айт. Оларға ескерт, ахиреттің бар екендігін ескерт. Деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға Алла Тағала ескертуді жүктеді. Осы кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям расул болды. Яғни елшіге айналды. Неге? Себебі бұл жерде хитапта, яғни сөзде бар, ескерт, айт деген сөздер бар. Өйткені расул деген сөз араб тілінде арсала, мысалы жіберді. Расул жіберілген, мурсал, яғни елші деген мағынаны білдіреді. Елші деген бір жерден екінші жерге бір хабарды жеткізуші. Мына жерде расул дегеніміз Алла Тағаланың уахиін, Алла Тағаланың дінін, Алла Тағаланың шариғатын адамдарға, жындарға жеткізуші. Яғни расул сөзінің мағынасы сол жіберілу дегенді білдіреді. Яғни бұл жерде мурсел бар, жіберуші бар, мурсел бар, жіберілуші және мурсел илейхи. Және кімдерге жіберіліп жатыр? Бұл жерде үш тарап бар. Біріншісі жіберуші, жіберілуші және мурсел илейхи жіберіліп жатқан, оларға жіберіліп жатқан адамдар. Ал нәби сөзінде тек қана хабар деген мағынаны білдіреді. Хабар. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла субханаһу ва тааля бір нәрсені білдіреді. Егер білдірген нәрсесінде жеткізу міндеті байқалатын болса, жеткіз деген, онда ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға расул ретінде білдіріліп жатқан, уахи етіліп жатқан нәрсе. Егер ондай бір міндет болмаса, байқалмаса, онда ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзіне жеке білдіріліп жатқан нәрсе болып табылады. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірде өзінің сахабаларына лау таалямуна ма аалам, егер сендер мен білген нәрселерді білгендеріңде ла дахиктум қалилан ва ла бакайтум кәсиран, көп жылап азырақ күлер едіңдер деді. Яғни сендер мен білген нәрселерді білгендеріңде күлкілерің жоғалар еді, көбірек жылар едіңдер деп жатыр. Бірақ сол біздің күлкімізді жоғалтып жылауымызды көбейтетін нәрселерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге білдірді ме? Егер сендер мен білген нәрселерді білгендеріңде деді. Неге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол білген нәрселерін бізге білдірген жоқ? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағала ол нәрселерді дәрежесін көтеру үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның пайғамбар ретінде білдірді. Нәби ретінде, расул ретінде емес. Расул ретінде емес. Яғни жалпы нәби сөзі мен расул сөзінің арасында ғұламаларымыз осындай айырмашылық бар деді. Нәби деген ол өзіне уахи жеткен Алла Тағала тарапынан кісі болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға сол Хира тауында уахи түсуімен пайғамбар болды. Ал енді пайғамбар сол уахи, ашық уахи келуден алдыңғы ирхасат, дәлайил сондай атаулар алған көріністер болған, жағдайлар болған, олар уахи емес. Ол сол уахидан алдыңғы, яғни пайғамбарды уахиге дайындайтын бір жағдайлар. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: мен пайғамбар болудан алдын Меккеде бір тасты білетін едім деді. Маған сәлем беретін еді деді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір түс көретін, түсінде көрген нәрсесі кейін тура сол түстегідей халде орындалатын. Тура сол жағдайда орын алады. Бұның барлығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды пайғамбарлыққа дайындау болды. Бұны ғұламаларымыз ирхасатын нубуа, яғни сол пайғамбарлықтан алдыңғы, немесе сол бағана толғағы деп те айтуға болады. Толғағы. Кейін уақыт келген кезде уахи келді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбар болды. Алдын тек қана сол пайғамбарлыққа дайындық болды. Ғұламаларымыз, енді басым көпшілік ғұламалар негізі нәби мен расулдің арасында осындай айырмашылық бар деді. Яғни нәби деген хабар алған, уахи алған кісі, ал расул ол расул деген жаңа шариғат немесе кітап келген адам дейді. Сол расул дейді. Бірақ екеуі де тілдік тұрғыдан алғанда екеуі де расул, екеуі де расул, тілдік тұрғыдан алғанда. Неге? Өйткені екеуі де адамдарға дінді жеткізуге міндеттелген. Алла тағала бір елшіні жібереді, оған кітап түсіреді, шариғат түседі, сонымен адамдар ол дінге, шариғатқа амал ете бастайды, кейін бұзыла бастайды, адамдар амал ете тастайды. Сол кезде Алла субханаһу тағала пайғамбар жібереді. Немесе екеуі бір уақытта болуы да мүмкін. Бірнеше пайғамбарлар бір уақытта болуы мүмкін. Мысалы, Муса алейхиссалам расул, наби, Алла субханаһу тағала Құран кәрімде айтқандай, "Ва кана расулан набия", ол расул және наби деді. Расул және наби еді. Жанында Харун алейхиссалам болды. Харун алейхиссалам наби, яғни пайғамбар. Яқуб алейхиссалам, Юсуф алейхиссалам, Закария алейхиссалам, Яхия алейхиссалам. Яғни осылайша бір уақытта бірнеше пайғамбарлар бола береді. Олар Алла субхана ва тааланың сол дінін алдыңғы пайғамбарға түскен шариғатты жеткізуге міндетті. Яғни барлығы ғұламаларымыз айтады, мәмуруна бит-таблиғ, дінді жеткізуге міндеттелген. Бірақ елшінің айырмашылығы ол өзіне жеке түскен, әлде жеке кітап түскен, жеке шариғат түсіп, сол шариғатты жеткізуге міндеттелген адам болып табылады. Терминдік арасындағы айырмашылық осы. Расул мен Нәбидің арасындағы айырмашылық осы. Енді кейбір ғұламалар негізгі айырмашылық бұнда емес, айырмашылығы басқа деген көзқарас айтқан. Олар Нәби деген мұсылман қауымға, барлығы мұсылман ғой жалпы, алдыңғы пайғамбарлардың артынан ерушілер де мұсылман. Құранда Алла субханаһу тағала барлығын мұсылман деп атайды. Сонда мұсылман сол пайғамбарға сенген адамдарға жіберілген кісі пайғамбар дейді. Ал кәпір болған, қарсылық білдірген адамдарға жіберілгендер расул деген осындай бір айырмашылықты айтады. Оған Құрандағы мына аятты дәлел келтіреді. Алла субханаһу тағала Құран кәрімде Ғафир сүресінде "Валақад жаакум Юсуфу мин қаблу бил байинати фамазилтум фи шакки мимма жаакум". Сендерге анық дәлелдермен Юсуф жіберілді, бірақ сендер оның алып келген нәрсесіне күмән келтірдіңдер. "Хатта иза халака қултум ля йабаъат Аллаху мин баъдихи расула". Ол қайтыс болған кезде одан кейін ешқандай елші жіберілмейді енді деп айттыңдар деді. Юсуф алейхиссалам негізінде жаңа шариғатпен, жаңа кітаппен келген жоқ. Енді ол қайтыс болған кезде мыналар енді басқа елші келмейді деп айтты деді. Ондай болатын болса, Юсуф алейхиссалам елші деді. Осы көзқарасты ұстанған. Бірақ бұл бір-екі ғалымдардың ғана көзқарасы. Ендеше пайғамбар дегеніміз мұсылман қауымға жіберілген Алланың таңдаулы сүйікті құлы, ал расул дегеніміз ол кәпірлерге жіберілген пайғамбар деді. Кәпірлерге жіберілген елші деді. Айырмашылық осы дейді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келетін хадистер бар. Бір хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Қиямет күні бір пайғамбар келеді, жанында мынанша адам, екінші бір пайғамбар келеді, жанында екі кісі, бір пайғамбар келеді, жанында ешкім жоқ дейді. Енді пайғамбар ол тек қана өзіне сенген қауымға жіберілген адам болатын болса, неге оның жанында бір адам, екі адам болады? Бұл жалпы кейбір ғұламалардың айтқан пікірі. Бірақ негізгі басым көпшілік ғұламалар, әхлі сүннаның мысалы 80% ғұламалары, немесе одан да көп, олар Нәби сол хабар алушы, уахи алушы және оған жаңа шариғат, жаңа кітап түспеген дейді. Ал расул оған жаңа шариғат, жаңа кітап түскен Алла тағаланың әлгі таңдаулы құлы дейді. Арасындағы айырмашылық осы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр: "Инна Мухаммадан абдухул мустафа ва набиюхул мужтаба ва расулухул муртада". Мухаммад ақиқатында Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям оның таңдаулы құлы, Алланың таңдаулы құлы және таңдаулы, қалаулы пайғамбары һәм разылық танытқан елшісі екендігіне иман келтірдік. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Алла субханаһу ва тааланың біріншіден құлы, екіншіден пайғамбары, Хирада уахи келуімен пайғамбар болды, ва расулухул муртада және Алла тағала разылығын білдірген елшісі болып табылады. "Қум фа анзир", тұр ескерт деген аят түсуімен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям елші болды. "Уаннаху хатамул анбия", және ол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям пайғамбарлардың соңғысы дейді, пайғамбарлардың мөрі. Бұл мәселені және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға қатысты басқа да сипаттарды және жалпы пайғамбарларға қатысты тағы да білуіміз керек болған мәселелерді иншаллах келесі дәрісімізде жалғастырамыз. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, шәһаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.